Arratsaldeon eta ongi etorriak bertxoko irratsaiora. Zuzenean entzuten ari zareten entzako. Arratsaldeko 8:02. Eta diferituan jarraitzen gaitu zuen ontzat, ba, nahi duzuen ordua izango da. Euskal Herriko bat edaki zer lekutan, o sarearen bidez ez dakit nun. Baina ez dira importa arrazoiak, aitzakiak baizik hemen gaudelako arratsaldeon pontxo.
Arratsaldeon baita zuri ere gauza.
Eta gaurko irratsaioa, ma bueno, denetik dakargu, alde batetik Nafarroako eta Arabako txapelketak eukiko ditugu. Eta bestela, ba, bertxokorrika dela eta, ba, gurainien ostiralean izan zen saioa ekarriko dugu. Bueno, nena, astea izango da.
Bertxo Notiziak.
Dagoeneko banatu dira Arabako bertso txapelketaren finalerako txartelak, eta bertan Asier Otamendi, Oiane Perea, Manes Agirre, Iñaki Binaspre, Ruben Rolando Sánchez eta Jagoba Paulaza arituko dira nor baino nor. Entzun dugunez, hasi dira jada puntu trapitxeak eta epaile bakoitzari azidodun kartulina bat eman diote, behintzat finalean ondo pasa dezan.
Bertso bat gehiago ez fundazioa Gasteizko San Francisco Elizan itxialdia egiten dabil Arabako bertso finala jokatu ez dadin. Dignidad y Justicia taldeko laguntzarekin dabil zelkarlenean Araba berriro ere 30. hamarkadan bezain flamenkoa izan dadin. Horretarako Elizataria más flamenko menos bertso dioen pankarta jarri dute.
Bakiaren alde, Arabak gure zapatak musukatzea eta bertxoterrorismoaren manuskritoaren gainean aita gure errezitatzea, baino ez diegu eskatzen.
Eta beste irratsaioei kontu zibilia daitezela bertxokokoak heldu ezkero arriskutsua izan daitekelako. Eta badator... Bizkaiko... Euskaltzaindiek euskara batuan berzino barrie aurkeztu deu. Bizkaitar jator moduen ezin dugu onartu esteuzelako mendebaleko berbak errespetetan. Eta errespetetan estana, estanez errespetetan. Hori ikusten da errespetetan. Dei eiten dotzegu bizkaitar dan hori atropello barri honen aurrean laiek eskuen hartute Saturnino kein eban lez giputxi gizasemea akatuteko.
Bertxo Notiziak.
Esaten zeuen Saturninok Ardabona dala Faustino. Beraz, Gaurdino jarraitu izue zurrutean irmo. Ba, hori izan da. Bertso notiziak eta.
Aha. Uh-huh. I pulled in the Nazareth, was feeling about half-past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, no was all he said.
Entzungaia.
Ba, entzungaia tartean.
Fire the power.
Zer segertatu da? Bueno, entzungaia tartean esan bezala, dulantzira egingo dugu salto, agurainetik ere pasako gara, atarrabita etxarri aranatzere hortxe izango ditugu, hori ze izango da gaurkoa, N bat hartu eta atarrabiraino zuzen.
Alaxe, bai, buelta derra eman genuen aste buruan.
Bai, gainera trenez joan ginen.
Bai, toki guztietara.
Gainera parada du, nik uste, leku guztietan. Bueno, etxarriaren atzen ez.
Etxarrin ez, baina are autostop bai, eginez joan ginen.
Altxasutik, altxasun hartu genuen dedo, eta gero Iruñan, ba bueno.
Bai. Dedo etorri zen gure bia, bai, egia esan.
Bai. Eta, ba hori ze, ez dakit nondi nahi duzu, hazi.
Ba, ez dakit, agian dulantzitik hasiko gara.
Vale, ados.
Eta, agur lagun, agur mundu, agur ikus. Bertatik, ze aukeratuko dugu, gauza?
Ba, lendabizi sortziko ondia, ez, izaten da, oitura.
Ze tradizionalista zaren.
Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Bigarren bikotea, Jagoba eta Iñaki. Zuek oporretan zoazte, eta aireportuko kafetegian zaudetela, bertako langileen manifestazioa ikusi duzue. Greban daude privatizazioaren aurka. Jagoba hasita, Iruna bertso, zortziko nagusian. Jagoba eta Iñaki oporretan doaz. Eta aireportuko kafetegian, bertako langileen manifestazioa ikusi dute. Greban daude privatizazioen aurka. Jagoba hasita, Iruna bertso, zortziko nagusian.
Esan zenidan, zuk oporretan, benga Kankunera goazen. Utzi ditzagu, gure kezkak ta, miseriak alde baten. Baina nik hortxe ikusten ditut, eta entzun ozen, ez gara joango guko porretan, hauesek bota ditzaten.
Naiz eta gure bidaiaren zat, izango den oztopoa, gaurrego eraz ohartu behar, zenuke ba mutikoa, aire portuak ta osasuna, ezer ez dute nahikoa, azkenerako bakarrik zorra, izango da publikoa.
Langile hauek borrokan daude, pasatuaz apurua, eta gu berriz Kankun aldean daukagu gure burua. Badakit lagun hori ez dela, bagu bioren errua, baina hauei eman diezaiegun viaje den handirua.
Joe, ipini zarazkenean, zentzudunta sentibera, azken batean dena zuntzitzen, da beraren arabera, diru apur bat utz genezake, eta segitu aurrera, baina hobeto gera gaitezen, hemen haiekin batera.
Zuk esan berri duzun horixe, ez da horren arraroa, egin behar zaie enpresariei, oraingoan hor dagoa, eta porkulo hartzera doa, viaje todo incluidoa, oraintxe bertan pankarta horren atzean jartzera noa.
Zurekin noa joan gaitezen, bamanifan elkarrekin, ta entzun gaitzaten kaletatik, oiu ozeneiekin. Orain daukagun bide honetan, bizitzea ez dut atsegin, ze hemen zorra eurek daukate, eta euren herriarekin. Zer buruz bide bihotz gabe, zerra maitasun zitala, zer gizontasun neurri gabea, zer zentzu gabe kuergela. Zer gertatzen da Euskal Herrian, zer karabiltza honela, zer itxuretan anai jatorrak, zer pakez ezin gaudela, zer esan nahi du jarraikera honek, zer zentzu gabea gerala. Nun gertatu da honelakorik, nun jaunak nun azpeitian, jesuita eta erlijioa besterik ez tan tokian, askatasunaz gaude zelako laulagun aruntz joan ginean. Gure barri...
Eta bueno, sarritan aipatzen ditugu ez, herri honetako bipolaritateak, eta interneten irakurri dezakodan bezala, ba EHSM Euskal Herriko Slow mugimenduak gogor egin du korrikaren aurka. Bertso bat gehiago ez fundazioa edo atezaterakoaren kontrako zerak bezala, mugimendua bezala,
plataformak.
Ba, Bego Naimotel edabideen aurrean agertu da gaur euskararen aldeko aikimenaren kontra dituzten argudioak azaltzera eta beste batzuen artean balakoak esan dituzte. Nazka-nazka eginda gaude etengabe presaka ibiltzera behartzen gaituen gizarte eredu kapitalistarekin. Gogor salatu nahi dugu korrikak bat ere lotxari gabe erabiltzen duela euskara bizimodu, azkar eta estresantea inposatzeko aitzakia gisa. Bada garaia aginteak leku guztietatik inposatzen digun bizimodu azeleratuari aurre egin eta aldarrikatzeko posible dela beste mundu bat. Mantxoagoa, Euskal Herria pausatuagoa ere. Izan daiteke laguk ala nahi badugu. Eserialdiak antolatu ditu korrikaren ibilbidean honek euskararen aldeko lasterketa herrietara sartzeko orduetan. Euskal Herrian patxadas bizi nahi dugu pankartaren lelopean ibiliko dira. Eta EHSM-ren webgunean aurkitu daitezke ordutegi zehatza gainera.
Aitaina zio sortu herrian bihotzonekuak daudez.
Ba bueno, joango ara ikusten. Eta EHSM-ren deialdi albiste txarra da korrikaren txat, Euskara Garbilaren lagundiak aurtengo kantak, Euskara ingelesezko berbekaz ugertzen ebala salatu ondoren, salaketa horien guztien inguruko iritzia eskatuta korrikaren arduradun Edurne Bruardek manga jaso eta zera dierazi du. Oraindik kostiak hasi eta bakar bakarri geratu behar naiz herri santu honetan. Zer iritzia daukazuzuk, Pantxo?
Ba bueno, nahiko harrituta geratu naiz. Nahiko harrituta esan behar dugu. Ez nuen slow motion mugimendu hori ezagutzen.
Ez slow motion, ez slow mugimendua.
Ah, slow motion beste goza bat da, bai.
Bai.
Bueno, dena den, enuen ezagutzen. Eta, bueno, ba, kuriosoa behintzat.
Bai.
Pentsatzen dut ere, agian bertso bat gehiago ezekin ba, hartu emana eduki dezakela.
Bai.
Ba, korrika kulturalean antolatzen diren bertso saioen kontra.
Adibidez.
Bueno, eta ez dut ideia gehiagorik emango.
Ez, agian.
Bada espada.
Kaltetua katera itezkelako. Baina, bueno, esan beharra daukagu hori xe, ez? Batzutan, ba, bueno, badagoela jendea benetan kritikoa ez tradizioari aurre egiten diona.
Bai, ala xe.
Eta badaude gauza batzuk zalantzan jarri behar direnak, ez?
Inolako dudarik gabe, gauza.
Baina zalantzarik egin gabe, bertxokorrik aipatu duzu eta... Agurainerantz. Joango, ara, dulantzitik urrengo geltokia, batzutan aurrera tatzera egingo dugu. Ba, kizuet, teknologia digitalak horretarako aukera ematen digulako. Kasetean grabatu izan bagenu duela 50 urte bezala.
Ba, dena pipa, joango litzateke.
Eta Igor Elortza jarriko dute Bikote Bila, eta Jon Ruiz de Pinedo, Oier Arbina eta Oiane Perea dira bere pretendenteak. Horixe ba, guazen aurainera.
Aurrekoak atzeko di edo uno. Zu Igor, agurainera etorri zara bizitzera. Baina ez zara bizitzera bakarrik etorri. Zure bizitzan, bikotekide bat edo behar duzu, eta horren bila, eskontza agentzia batera joan zara. Agurengo eskontza agentziara. Bertan, hiru argazki hauek erakutsi dizkizute. Jon Piren argazkia, Oierrena eta Oianerena. Banaka, kontaiguzu, zein izan den zure inpresioa, pertsonaje hauen argazkiak ikusita. Eta zuek irurok, ba, zuen alde, edo kontra, edo zerbait esan dezakezue.
Erretratuak jarri dituzte, begiratu dut atzea. Mutil pikaro bat Jon omen da, berak sortu ditrantzea. Nik pentsatzen dut ez dela txarra, hau etxerako hartzea. Egunean behin gustatzen baitzait lapikotik bazkaltzea. Agentzia baten izena eman, altxe poliki, poliki. Igor deitu dit oraintxe bertan, eta sentitu ederki. Bere etxera nibani joa, oraintxe meki emeki. Bere etxera banoa oraila pikoa eta guzti. Bigarrenari itxura hartu, zer dio basapiztiak, basa jaunaren bizarrak eta alako begi eztiak. Aste bururo emango dizkit niri zeloen ostiak. Bere atzetik dabiltza fijo neska zein mutil guztia. Igor geratuko algara gu, egin nuen alegina. Ok soilik erantzun zuen eta azelako erregina. Sentitzen dut zuk nik ez baldin badut doinua junda zemina. Eta ere sentitzen dut nien naiz Igor bazu bezain fina. Hirugarrenak berriz sortu dit kolpean errematea. Bateko dela bertso eskola, gero bertso elkartea. Agentziatik esan didate berdin da Igor maitea, Oian Etxoren senarra edo alarguna izatea.
Berdin da alarguna senarra edota izatea apaiz. Igor elortzan ere buruan jiraka ibili da maiz. Agentziontan apuntatuta jarri naiz umore alaiz. Zula sai egon lore sortakin egunero joango naiz.
Eta zu zen nahiago duzu, Pontxo, tradizioa edo distortzioa?
Barkatu?
Zen nahiago duzu, tradizioa edo distortzioa?
Distortzioa.
Distortzioa nahiago duzu, benetan?
Bene, benetan.
Ah, berri ditxaren momentu bat.
Ez dut maitea tarratze.
Bai, eske gaur, nahiko tradizionalista etorri zara, ez da, gauza?
Bai, pizkai.
Olaxe, askoz eta hobeto.
Bye.
Eta tradizionalista jarraitzeko, ba, sortziko txikira pasako gara, ezin bestean. Baina nahi baldin baduzu urrengo geltokira joaten ere utziko dizut etxarriara natzen.
Bai, agian etxarrira joango gara.
Eta Eneko Laskoz eta Xabier Silveira entzungo ditugu sortziko txikian.
Laskoz. Silveira, elurte izugarri baten ondorioz, aste oso bat daramazu etxetik atera ezinik, ataria elurrez beteta. Eneko turista ikusi duzu argazkiak atera eta atera emozionatuta.
Ona egin nahiean, sarritan gaizkian, pertsona erortzen da bere aitzakian, ni ezin mugiturik denbora guztian. Mugitua irteteko honen argazkian, mugitua irteteko honen argazkian.
Gauza polit bat behar eta ara bat han, etxe hori ez dago elurraren faltan, ta hau gorritoakin ze itxura daukan. Ez nekin eskimalak zeudenik lesakan, ez nekin eskimalak zeudenik lesaka.
Turistak bai etortzen dira edonongoak, berdin atzerritarrak zein etxarrikoak, ta ikusiz malutak edo gorritoak, ez nekien bihurtzen zirenik tontoak, ez nekien bihurtzen zirenik tontoak.
Taparean tokatu inteligentena, ezin etxetik irten, ez du ematen pena, behan elurra eta goianke dadena, ez nago seguru den beko suarena, ez nago seguru den beko suarena.
Gainera, barregarri da honentzat dena, nola esan azte bete bat daramatena, alaba musulmana egin zait zepena, bestela zutarako zer horri onena, bestela zutarako zer horri onena.
Oporretan lesaka hautatu dut aurten, ta lesakak ze joko eskaini dezaken, ea estatuaren bat den baztarren baten, haiek behintzat ez dute txorradik esaten, haiek behintzat ez dute txorradik esaten.
Eta bagoz aurrera, zebrabidean.
Zebrabidean? gauza. Mesedez.
Brometan enbile.
Bertxoko nari gara.
Ah, egia da, egia da.
Gaur, ze? Rosirekin ez egonez garelako zezo de penetan?
Ez, baina, bueno, ba, bai esatea, ez? Ba, nahiko eskaz joan dara gorko zebra bidea ez garelako gu agertu.
Bai, edo zein beste programa bezala.
Arimak tatua jantuntalez gazatzen da. Ezin diogu ies egin batuari. Eskutik eskura kesor diturik. Zenbat zulo du poltsiko, mila putetxe, mila garito. Promesatak ez urartian goizaldero itu. Bada pirikak baino bihotz beltzagorik. Gazte bati lagundu nion bankua terretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion bankua terretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Txakurrek hartu ninduten eta hemen nago gatiburik. Euren eskuzikinetan, traketxetan. Garzia Gutierrez kalezik inonetan. Estatuaren estoldarietan. Aiztoz, pistolaz, drogaz, beisbol batkilez inguraturik. Gazte bat erabondu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte batera ondo nion banko bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gaza eta ria besterik ez da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik. Kaka besterik ez ingurutan bakarrik ezin dut harnazazu. Atera jezalazu erruan dudan indarra eka.
Eta dagoeneko iritsi da ordua, aurrengo geldialdira ere joan gaitezen.
Mundu puta hori. Gazte bat ilagunion banku bat errezen. Aurpegia zuen estalia.
Eta lenda bizikora itzuliko gara, izan ere Arabako bertsolari txapelketatik oraindik audioa besterik ez dugu entzun. Eta Iñaki Binaspre eta Izar Mendiguren entzungo ditugu oraintxe bertan.
Eta hirugarren bikotea Iñaki eta Izar. Zuek bikote zarete. Eta zuk Iñaki izugarri maite dituzu katuak. Baina ez duzu inoiz katu bat etxean izatea lortu. Gaur zuek ezagutu zineten egunaren urte aurrena da. Eta hori dela eta Izarrek katu baten zeramikazko figura oparitu dizu. Zuazita Iñaki Iruna bertzo zortziko txikian. Iñakik izugarri maite ditu katuak, baino ez du Izar konbentzitu etxean katu bat izateko. Eta gaur beraiek ezagutu ziren egunaren urte aurrena dela eta Izarrek zeramikazko katu baten figura oparitu dio. Iñaki hasita Iruna bertzo zortziko txikian.
Katua euki edo ez, beti hortxe deman. Ta bere terrenora nahi zuen eraman. Txinoan erosi du eta niri eman. Oso polita egongo zinen portzelanan. Oso polita egongo zinen portzelanan.
urte muga dela ta sukaldean gala erosi ditut gula bomboita zigala baina ez du ulertu opari sensuala mi askatuko zaitut katuak bezala mi askatuko zaitut katuak bezala.
Pasan urtean jada ibili zinen zu, nik nahi dut katutxo bat eta entzuidazu. Lastantzeko apurka emateko musu, urrena maigaina aldatu ezazu. Urrena maigaina aldatu ezazu.
Ni nago koloretzu, ta bera hain ilun, horrela pasatzen du, bai gauta bai egun. Bengatori musu bat, ez jarri hain urrun, eatzakurra urpegi hori kentzen zaizun. Eatzakurra urpegi hori kentzen zaizun.
Ai beti horrela da bilkursi eta kutre, katua ez dut aldatzen lau musuren truke, tigresak ez du ezer ulertu nik uste, katu txiki gozo bat nik hori nahi nuke, katu txiki gozo bat nik hori nahi nuke.
Musu bat eman eta jarri da urduri, ez du nahi nire ondora, pausuz pausu mugi, ilea du marroia ta ojerak txuri, nire usapal baino koala dirudi, nire usapal baino koala dirudi.
Duelantzira gogotsu iritsi gara eta benetan fin ibili ziren beste batzuk hamarreko txikian hain zuzen ere Iñaki Biñaspre eta Ruben izan ziren. Iñaki Biñaspre irabazi zuen saioa
bai, alaxe.
Eta ofizioan fin ikusi dugu
bai bai fin ibili zen baita Ruben ere
eta beste guztiak
eta bueno hamarreko txikian bizi bizi.
Bai.
Iñaki, zu aurdun zaude. Baserrian bizi zara eta bikotea lanera joan denez, Ruben zure aita ginarrebarekin geratu zara. Badirudi erditzear zaudela. Baina elurra dago kalean eta ezin duzu mugitu. Baserrian harrapatuta zaudete. Iñaki, zu zeu hasita Iruna bertso 10eko txikian.
Ista nahiko txarra du. Buruan aizea, elkarrizketarako ez dauka klasea. Kalean elurra da, bidea luzea, ta gertu sentitzen dut nere erditzea, nahiko arazo ez alzen, zu aguantatzea.
ospitalera deitu eta paso aizu, gero bomberoekin ta eginez kasu. Mina, minez zaudezu, neska, txarrena daukazu, ni arnasketan hasi, hemen txejotasu, jainkuan izenian, aguanta ezazu.
Gainera zibehar da, gaur naini urduritzen, zergaitik geratuko ote nintzen hemen. Orain damutzen hasi, egin naiz nabarmen, zenarraren aitatxo, zarenez zu Ruben, bera jaio zenean zer egin zenuen.
Neri ziria sartzen, etzara aspertzen, ta egoera honetan ez dizut ulertzen. Nahiko paketea naiz, lene ala nintzen, eta jakin nahi duzu nizertan nenbilen, sukaldean nengoen purua erretzen.
Elkarrizketa txarra, ta burua zero. Gainera apurtxo bat, edan duonezkero. Zukaldean egon zen, han erretzen edo. Ba nola esango dut, jada nauzu bero. Ta hobeto berdina zuk eginezkero.
Zuk aldera banoa, zuretzato beto, naiztaetzaren egongo, bakarrik ederto, azken aholkutxo bat, ez da ez kalteko, zuk zer egin zenuen, noizbait jaiotzeko, esaiozu aurrari berdin egiteko.
Eta hamarreko txikiko hau entzun ostean, ondo baldin baderitzozu puntuen antzunotara joango gara.
Bai, nigatik, perfecto.
Bai, ez?
Bai, bai, aukerak eta ona egiten zabiltza hor gauza.
Bai, oian eperarekin hasiko gara eta gero ostean etorriko dira... beste biak uste dut, Jagoa Paulas eta Iñaki Biñaspre izango direla. Ioa.
Oiane Perea. Aita santuak utzi berri du kargua,
beste batek hartuko du bere lekua, baina berdintxu egon behar da horko kontua, Eliza galdua du bai fundamentua.
Elizak ere badu berritu beharra,
baina hortarako dauka materia txarra. Herri honentzat ere hori zoritxarra, ez dut alperrik galtzen horretan indarra.
Eta jarraian entzungo ditugu beste bi puntuak hementxe dauzkat, prest ja entzuteko.
Puntu erantzunekin hasiko gara, Jagoa. Aita santuak utzi berri du kargua,
Fijo hori izan dela krisiaren errua, horren postu honata galdu du burua, bere soldata behintzat badu segurua.
Elizak ere badu berritu beharra.
Botatzea hori da behar dun bakarra. Horretan deno jarri behar dugu indarra. Botatzeko hemen diguk Eliza zarra.
Puntu erantzunekin hasiko gainekin. Aita santuak utzi berri du karguan.
Beraz hori egiteko bazuen modua, naiz niri ez gustatu gehiegi zerua, igual heldu da papa izateko ordua.
Bueno, polito ibili dira puntu erantzuten, eta puntu erantzuten ja saioarekin bukatzeko azken agurra bota aurretik, ba, bakarka egin zuten, eta Ruben Sánchez entzuko dugu oraingoan. Zortziko handian ibili zen, doinutan luzatu gabe, baina fin.
Baina
epa. Ei. Barkatu. Iñaki Binazpiri puntu bat moztu diegu, eta hori txe, ba, bagoaz. Aiene, Pontxo ez dakiz egertatzen dira.
Ditu zara.
Gauza, mesedez.
Nola da, gaia?
Amak zur eta lur utzi zaitu esandakoarekin.
Bale, ba, orain entzungo dugu Ruben bakarkakoa.
Aita eta ama banandu ziren, aurrena behar da jakin, gure arreba sei urterekin, tanin ere zortzirekin. Beti esaten genion ama, bizi berritzeai ekin. Eta horregatin garkoan nago, ia sinestezin, mutilaguna bilatu baitu, ia hirurogei urtekin. Mutilaguna bilatu baitu, ia hirurogei urtekin.
Pentsatzen ari da, badirudi ez dutela moztu, bertsoa. Bai, badator. Ez, baina bueno, badaukandik hemen aurreratzekoa. Eta, txak.
Kontu, erraza izango, bakarrik bazen guraso, kanpoan lana eta etxean gutxienez bi arazo. Gaur zoriona tokau altzaizu, ta zoritxarra akaso, baina zugana gerturatu naiz, ta eman dizkizut bipatxo, amodioa mereziduzu, behondeizula amatxo. Amodioa mereziduzu, behondeizula amatxo.
Zul benun figoian, eta guku limusa eraketina fi haflina. Ta agarra bilal gaztetxe, jumul jumua, 15 maares.
Goianek umeo gure jaian parte hartzera konbidatzen zaituztegu. Martxoaren 15ean ostirala Gasteizko gaztetxean.
Probando.
Arratsaldeko 6etatik aurrera, a partir de las 6 de la tarde, gure espektakuloa Omega Rap de la Calle. Bertxo Hop
eta gauen nagusientzat
Bronze Rock Gasteizan.
Elenko Rap Metal.
Etor zaitez gaztetxera. Hori esan dut ba.
Etor zaitez gaztetxera.
Ba, bukatzeko azkenengo geltokiraino joango gara, Atarrabiaraino eta Juli zutu entzungo dugu bakarka.
Ongi deritzot. Darbiderren ahots pixka eta atrez zaitez.
Nahi duzun eta neurrian osatzeko gaia, hauxe duzu. Agitz zoriontsu sentitzen zara. Baina nahiago duzu zorion hori ezagertu. Agitz zoriontsu sentitzen zara. Baina nahiago duzu zorion hori ezagertu.
Ogei, ogeita bostak beteta dauzka goruntz dihoa pixkana ingenieritza ikasi zuen orain filologo lanan amasei urte zituenean zorionak erasana berso eskolan estitxurekin ze ilusio zeukana orain bitxapel dauzka buruan lortu ditu erdi bana bere berso bere fama bide polita darama humiltasunak ordea geldi ta isiltzera narama batzutan pozik esango nuke ni naiz Julioren ama. Gaur ere hor dago ta eskuakin tapatu du poltsikoa lehenengo gaian aipatu ditu karritoa potitoa bigarrengoan gaurre arroxko ze pertsa ze fisikoa gero pepeko burua eta diruz itxulapikoa ta orain kartzelan ni aipatu nau saio kategorikoa gure etxe arkaikoa trofeo dun mosaikoa baina hobeto isilik segi, hobeda ala jainkoa, berak badaki arronagola, eta horrekin nahikoa.
Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Badakizu dakizunez, nazkatu gara ubiliztunez, ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez. Gure plazan gauero egin...
Bueno, ba, hause zen gaur esateko geneukan guztia. Edo gehiena.
Aire, aire, Maurizia!
Gurekin doan eman zigun postekoa. Ederra zen borroka lurriña, lefokoan zeukan ikurriña.
Bukatzeko pare bat kontu, gogoraraztea bihar Bodegon tabernan. Bertso korrika dela eta Gasteizen Judimendi auzoan bertso saioa izango dela.
Araba Bodegan.
Araba Bodegan, barkatu. Nola esan dut?
Bodegon tabernan.
Ba, Araba Bodegan bai.
Baleari berea.
Bertso saioa izango da, Ander Zulozaba, Iñaki Viñas, Plasier, Otamendi eta Manes Agirre. Eta larun batean bertso tabern agurainen. Euskal Herriko Mus txapelketa da. Hori dela eta iluntzean Herriko tabernan bertso taberna izango da. Eta bueno, Pontxo, ze esan dezakegu bukatzeko.
Gora bihotzak.
Bakizu gaur Laura Mintegi egon dela gure estudio berdinean, ez?
Ha, bai?
Bai.
Berdina. Bueno, nik gauza bat esan nahiko nuke. Ni Puerto Ricorra izanak, ba, asko sentitzen dudala Chavez komandantearen eriotza.
Hor da. Eta, ba, hemendik agur eta ore, Hugo.
Agur eta ore.
Y viva la revolución
bolivariana.
Berak ezin zuen ezer.
Eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Muso handi bat entzule.
Aio.